რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი, ჩვენ ერთი საათი ვიქნებით პირდაპირ ეთერში და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს. ეს არის ბატონი შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ცენტრის ინტეგრაციის სამოქალაქო ცენტრ ინტეგრაციის ასე ვთქვათ, ხო, ხელმძღვანელი, განათლების ექსპერტი, მოდით ასე ვთქვათ, რადგანაც დღეს ჩვენ საუბრობთ განათლების პრობლემებზე და კერძოდ სკოლის დირექტორების არჩევნებზე საქართველოში. დღეს საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსმა სკოლის დირექტორთა კონკურსი შეაფასა და პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ სკოლის დირექტორთა კონკურსი დარღვევებით ჩატარდა. ამ სისტემაში არის ავტორიტარის ციტატა, ამ სისტემაში არის ავტორიტარული რეჟიმის დამყარების ცდელობა. სასწრაფოდ უნდა მოახდინოთ იმ კანონის ცვლილება, რომელიც ხელს უწყობს სკოლებში დირექტორების ერთპიროვნულად სამეურვეო საბჭოების გვერდით ავლით დანიშნას. ეს აკნინებს სკოლაში უმაღლესი თვითმმართველი ორგანოს პრინციპებს. ეს არჩევნები არის პირობითი, რადგან არჩევანი უმრავლეს შემთხვევაში კეთდება მხოლოდ ერთ ადამიანს შორის. აი, ეს განაცხადეს საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსის წევრებმა დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 5 სექტემბერს ჩატარდა არჩევნები სკოლაში. საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსის ინფორმაციით ძალიან ბევრ სკოლაში მხოლოდ ერთი კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. დღეს ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა, რომელიც ახლა სიუჟეტს ამზადებს ამ თემაზე, მოახერხა და ჩაწერა ქალბატონი ნატა ასათიანი და ხელისუფლების პოზიციას ახლა გავიგებთ და შემდეგ თქვენი ნებართვით ბატონ შალვა დავიწყებთ კიდე საუბარს თქვენთან. შეგვიძლია მოვისმინოთ, რას ამბობს ნატა ასათიანი.
მთლიანად პროცესი წარიმართა კანონის სრული დაცვით. მუშაობდა სფეროს ექსპერტებისგან შემდგარი 5 კომისია, რომელიც აფასებდა კანდიდატების მიერ შერჩეული სკოლების სტრატეგიული განვითარების ხედვას. ხედვის წარმოდგენა ზოგადად მნიშვნელოვანია, რადგან კანდიდატებს კონკრეტული სკოლები ჰქონდათ შერჩეული და კომისიებს უნდა მოესმინათ, თუ როგორ ხედავდნენ იგივე კანდიდატების თავიანთი სკოლის განვითარებას და დასახული მიზნების მიღწევას. ეს ჩვენი 5 კომისია დავაკომპლექტეთ გარე ექსპერტების ჩართვით. იყვნენ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები 5-ვე კომისიაში, რომლებიც შეხედულები არიან ზოგადად განათლების სისტემაში სიღრმისეულად და სწორედ ისინი აფასებდნენ კომისიის სხვა წევრებთან ერთად კანდიდატების მიერ წარმოდგენილ ამ ხედვას. რაც შეეხება პრეტენზიებს კანდიდატების კონკრეტულად ამ კომისიის მუშაობასთან მიმართებაში, ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ თითოეულ კანდიდატს ჩვენ გვთავაზობდით თავიანთი გასაუბრების ვიდეო ჩაწერას და თუ კი მათ აქვთ პრეტენზია დასაბუთებული კომისიის წინაშე, მათ შეუძლიათ გაასაჯაროონ მათი გამოსვლა და ნათელი გახადონ საზოგადოებისთვის დავის საგანი.
დიახ, აი ასეთი არის ოფიციალური კომენტარი განათლების სამინისტროსი. ცოტა ვერ გავიგე, ეს იგი გასაჯაროება როგორ ხდება, ანუ მათ გადაიღეს ეს გასაუბრება და შემდეგ თქვა დადეს, ნუ არ ვიცი, Facebook-ზე, თუ შეუძლიათ სასამართლოსაც მიმართონ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ზოგადად, რომ განათლების სფეროს უთმობთ თქვენ გადაცემების კონტექსში რა ადგილს. რაც შეეხება უშუალოდ ამ გასაჯაროების ფაქტს, ანუ კანდიდატებისგან მართ მიიღეს თანხმობა, ვისაც ჰქონდა სურვილი ჩაწერა, მომხდარიყო ჩაწერა ხდება. შესაბამისად, მისი გასაჯაროების შემთხვევაში ასევე არის საჭირო თანხმობა, თუ კანდიდატი იქნება თანახმა, რომ ეს ჩაწერილი ვიდეო გასაჯაროვდეს, იგი იქნება საჯარო. ანუ ერთის მხრივ, ვისაც სურვილი არ ქონდა მისი ჩაწერა არ მოხდებოდა და ახლა ვისაც სურვილი არ აქვს მისი გასაჯაროება არ მოხდება, მაგრამ კანდიდატის სურვილის შემთხვევაში ეს შეიძლება გახდეს საჯარო.
და როგორ?
გამოთხოვის შემთხვევაში მე ვიცი მაგალითები, როცა თვითონ კანდიდატებმა თანხმობა განაცხადეს ჩაწერაზე, გამოითხოვეს ეს ვიდეო და სოციალურ ქსელებშიც არის ეს ვიდეოები განთავსებული.
რა შეიძლება ამით? შეიძლება რომ თქვა სასამართლოს მიმართონ ასეთი შემთხვევა თუ არის?
სასამართლოს მიმართვის შემთხვევაში შეიძლება იყოს და დასაშვებია, თუმცა რამდენად რეალურად სასამართლომ შეიძლება გადაწყვიტოს ეს კონკრეტული კანდიდატი результаты конкретно в школаши, мисс Хедуа, опыль в Туара, да, молодая цунебина Туара комиссия, сейчас мы уже так и ткану. Сасамах локадац, вот сам делать, самар тлебриват, гамар тулат, и когда процедуры без датсу и дам, то сасамах ткану не арда урови, я сам министр, тумца конкурс из этой формата еще стала за, да, касса урови, да, конкурс из этой формата, колак мы опыли вердар чеба, тумца твитом формата, да, из Рогорск чатар, да, ткану бегу, и твой снишный звад. Тумца и сарный шансу замар тлебриват, рамы его гаумарта. Проблема его ам самартлебру чарчоебши შესაძლებელი იყო უკეთესა ჩატარებულიყო თუმცა სამინისტრომ გამოიყენა მაქსიმალური ბერკეტები რათა საჭიროების შემთხვევაში მე არ მაქვს ინფორმაცია მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ყოფილიყო კონკრეტული კანდიდატი გაყვანილი ან კონკრეტული კანდიდატი დაბლოკილი ან საჭიროების შემთხვევაში წარდგენილი ყოფილიყო სკოლებისთვის მხოლოდ ერთი კანდიდატი ან რამდენიმე კანდიდატი
ბატონ შალა თქვენ აი მე წავიკითხე ხო საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსის მიმართ და საინტერესო არის რომ ამ ორგანიზაციის წევრებიც კი აღნიშნავენ რას მოითხოვენ სასწრაფოდ უნდა მოახდინოთ იმ კანონის ცვლილება რომელიც ხელს უწყობს სკოლებში დირექტორების ერთპიროვნულად სამეურვეო საბჭოების გვერდითავლით დანიშნას ეს კანონი როდის მიიღეს და ნუ მოდით უხეშად რომ ვთქვათ რატომ გაახსენდათ დღეს იმ ადამიანებს რომლებმაც ვერ გაიარეს ეს გასაუბრება შეიძლება ასე ვთქვას
კი ბატონო კანონი მიიღეს 2010 წელს ხოლო ამის შესაბამისი წესი დირექტორების არჩევის მიღებული იყო 2011 წელს
მაშინ თუ გავინმე გამოხატა პროტესტი კანონის
მაშინ იყო გარკვეული პროტესტები თუმცა არა მოქმედი დირექტორების მხრიდან და არა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლების ანაცვლებში მომუშავეთ ეს ხშირად იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან თუმცა მაშინ პროტესტის გამოთქვაც იყო საკმაოდ პრობლემა თუმცა აქ საკითხს მე ცოტა სხვანაირად დავაყენებდი მისი გამოყენება არ მოხდა მაშინ და ახლა გამოიყენა министро. თუმცა აქ პრობლემა არა ამ კონკრეტულ ფაქტებშია და ამ კონკრეტულ პროცედურებში. პრობლემა უფრო არის ხედვაში სამინისტროსი და ზოგადად სისტემის ხედვაში. იგივე ვერც ერთი მხრიდან და ვერც მეორე მხრიდან მე ვერ მისცემ არგუმენტებს რატომ უნდა იყოს და რატო არ მნიშვნელოვანი დეცენტრალიზაცია სკოლების ავტონომიურობა და ასე შემდგომ. ანუ შესაძლებელია არგუმენტები კი არ იყოს რომ ეს კანონში ესე წერია და მე ახლა ვასრულე ამ კანონში რატო წერია ეს. Ერთსაც და მეორესაც უნდა კონდეს არგუმენტები რატო წერია ეს და რისთვის არის საჭირო ან რატო არ უნდა ეწეროს.
თქვენ თვითონ ეს უფრო ცენტრალიზებულს ხდის ხო განათლების სისტემას?
განათლების სისტემას რა თქმა უნდა ქმნის უფრო ცენტრალიზებულს, თუმცა მე მაქვს სხვა ტიპის კითხვა. დეცენტრალიზაცია რა დონეზეა საჭირო, რა ფორმატით არის საჭირო და რა მიმართულებებით არის საჭირო. ან საერთოდ რისთვის არის საჭირო? ანუ აქ საკითხს ცოტა სხვანაირად დავსვამდი. დეცენტრალიზაცია თავისთავად არ არის მიზანი და თვითმიზანი. დეცენტრალიზაცია არის ინსტრუმენტი, საშუალება რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას გარკვეულ მიზანს მივაღწიოთ. ეს მიზანი მაგალითად შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში განათლების შემთხვევაში უფრო ხარისხიანი განათლება და უკეთესი სერვისების მიწოდება მოსწავლისათვის. თუ ეს არის მიზანი და ვამბობთ რომ ინსტრუმენტია დეცენტრალიზაცია ამ შემთხვევაში, მაშინ უნდა ვთქვათ რა ტიპის ინსტრუმენტებია ამ დეცენტრალიზაციის ინსტრუმენტები რეალურად განათლების ხარისხი გააუმჯობესოს. ამისთვის შეიძლება იყოს სტრუქტურული დეცენტრალიზაცია, რაც გულისხმობს რომ გადაწყვეტილებები მიიღება ქვედა დონეებზეც და სტრუქტურულად თუ თქვი ვიეთლი დეცენტრალიზებული მეტნაკლებად სისტემა არის. 2094 სკოლა სისტემაში, ზოგიერთ ქვეყანაში ეს დეცენტრალიზაციის ფორმა უკვე იმდენად რაოდენობრივად ცოტა და ზოგიერთ სასკოლო ოლქი ამ ხელა რაოდენობის სკოლებს შეიცავს. გარდა ამისა არის 63 რესურს ცენტრი, რომელსაც აბარია ეს სკოლები და ასევე დეცენტრალიზაციის ფორმაა ეს.
კვალიფიკაციის ამაღლება პედაგოგების.
არა, რესურს ცენტრები საგანმანათლებლო, რომლებიც განთავსებულია რაიონებში და გარდა ამისა 2005 წლიდან ეს სკოლები არიან საჯარო სამართლის იურიდიული პორტფოლიო. ანუ სტრუქტურული თვალსაზრისით მეტნაკლებად დაბალანსებულია, მაგრამ უფრო ეფექტიური და ხარისხიანი განათლება რომ მივცეთ სკოლებს, ამისთვის სხვა ფაქტორებიც არის. ფინანსური დამოუკიდებლობა, ფინანსური მართვა, რაც არ აქვს, იმიტომ რომ ფინანსები დიდი არ არის და სამინისტრო უსაზღვრავს დაახლოებით რაში რა უნდა განსაზღვროს და რომც არ განუსაზღვროს ფინანსურად არ არის დამოუკიდებელი.
ამიტომ არისო ხო შემთხვევით, რომ სამინისტრომ ეხა ხელფასებზე დაიწყო საუბარი და ხელფასები გაიზრდება და ახალი პროგრამა შეიძლება ასე თქვა შემოგვთავაზა. რომელზეც ვისაუბრებთო 2017 წლის შემდეგ და რამდენი წარმატებული აღმოჩნდება ეს დიახ უკაცრავად.
და მესამე არის თვითონ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის სასწავლო პროცესის დეცენტრალიზაცია. რამდენად არის ეს პროცესი დეცენტრალიზებული? ანუ რამდენად დეცენტრალიზებულად ხდება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, მასწავლებელთა შეფასება, სასწავლო გეგმების
შედგენა, სასწავლო რესურსების შედგენა, რამდენად დეცენტრალიზებულია სასკოლო დონეზე სკოლა. აი ეს უკვე მართლა რეალურად განსაზღვრავს დეცენტრალიზაციის დონეს და ხარისხს. ამიტომ თუ მიზანი არის რეალურად განათლების ხარისხთან მიმართებაში მისვლა და მოსავლესთან, დეცენტრალიზაციის ეს ფორმები უნდა გავიაროთ და აქ დირექტორის არ დანიშნვა დანიშნვის საკითხი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი, მაგრამ არა გარდამტეხი. რაზე ვსაუბრობ ამას? შესაძლებელია დირექტორის მხოლოდ და მხოლოდ სამეურვეო საბჭოს წესით დანიშნა გარკვეულ ვითარებაში იყოს პრობლემური და რას გულისხმობ? მოქმედი დირექტორები, თუ არ ექნება ეს ბერკეტი განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, შესაძლებელია, რომლებიც ხშირად სამეურვეო საბჭოები მათი ზემოქმედების ქვეშ არიან, მოახერხონ ის, რომ ჩაშალონ ეს არჩევნები. შესაბამისად, არჩეული სამეურვეო საბჭო არ ირჩევს არავის და რჩება მოქმედი დირექტორი, რა პრაქტიკაც არსებობდა. შესაბამისად, ამის გამოსარიცხად ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მექანიზმი, მაგრამ ასე არა ესეთი ემპირიული ფორმით. ანუ რო არ იყოს გარკვეული რეფორმების შემოფერხებელი ფაქტორი ეს ინსტრუმენტი შეიძლება რაღაც ეტაპზე გამოვიყენოთ. მაგალითად,
თუ მე ასე იყო 2010 წლამდე.
2010 წლამდე არისო, ასე 2010 წლამდე იყო სხვანაირად, პირველი არჩევნები ჩატარდა 2007 წელს, როდესაც გადავედ განათლების რეფორმის ახალ ეტაპზე. მაშინ იყო გასაუბრება, იყო ტესტირება, ტესტირების შედეგებით საუკეთესო 20% დირექტორების კანდიდატების ირჩევდნენ მისთვის სასრულო სკოლას, ხოლო დანარჩენები ლოტონის შედეგად ნაწილდებოდნენ სკოლებში, რომლებსაც ირჩევდნენ სამეურვეო საბჭოები.
მაშინაც უკმაყოფილება იყო.
უკმაყოფილება იყო. სხვათაშორის ამ სისტემამ, 2007 წლის სისტემამ ხელი შეუწყო სისტემაში ძალიან ბევრი ახალი კადრის შემოსვლას, რომლებიც საკმაოდ კარგი კადრების, რომლებიც საკმაოდ კარგი დირექტორები.
უნდა გადაწყვეტინოთ, ჩვენ გვაქვს ერთი სიუჟეტი იანთაძის, ჩემი კოლეგის, რომელიც მომზადდა 2007 წელს სწორედ და სათაური არის სწორედ არჩევნები სამართლიანობა ღირსების გარეშე. მოდით მე ვერ მოასწარი სიუჟეტის მოსმენა, ერთად მოусმინოთ, შევაფასოთ, ჯერ კიდევ გვაქვს დრო თუ შეიძლება.
იმ ადამიანებმა, რომლებმაც საქართველოს საჯარო სკოლების დირექტორობის უფლება მოიპოვეს, ტანჯვის გრძელი გზა განულეს. ეს გზა დაიწყო წერითი გამოცდით, რომელიც რამდენიმე კომპონენტისგან შედგებოდა. ყველაფერი, რასაც ამ გამოცდაზე კანდიდატებს უმოწმებდნენ, სკოლის დირექტორისთვის ნამდვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. კანონმდებლობა, სააზროვნო უნარები, სპეციფიკური სიტუაციების ანალიზი, თანამედროვე სკოლის ხედვა. დირექტორობის მსურველი ბევრი კანდიდატი მარათონს პირველივე დღეს ჩამოსცილდა, რადგან სკოლის ლიდერობისთვის მოუმზადებელი აღმოჩნდა. იმ ადამიანებმა, რომლებიც საუკეთესო 20%-ში მოხვდნენ, მოიპოვეს უფლება მათთვის სასურველი სკოლა თავადვე შეერჩიათ. დანარჩენებმა კი, ვინც გარკვეული ბარიერი გადალახა, მიიღო უფლება რომელიმე სკოლისთვის ეხელმძღვანელა. ოღონდ მანამდე კანდიდატებმა გამოცდის მეორე ტური გასაუბრების სახით გაიარეს და ბევრი, მათ შორის ზოგი 20%-იანი, სწორედ ამ გასაუბრებაზე ჩაიჭრა. რთული ორეტაპიანი გამოცდის შემდეგ მოწონებული კანდიდატები სანუკვარ ზღურბს მიუახლოვდნენ. ოღონდ მათ უმრავლესობას, კერძოდ 20%-ის მიღმა დარჩენილებს, კიდევ ერთი განსაცდელი ელოდა: ლოტოტრონი. კანდიდატების ნაწილი ბორტს მიღმა სწორედ ლოტოტრონის მეშვეობით აღმოჩნდა. მათ არ მოეწონათ სკოლა, რომელიც მანქანამ შეახვედრა. მაგრამ მანქანის ყბაში ჩავარდნილებს და გადარჩენილებსაც სულ მთავარი დაბრკოლება ჯერ კიდევ გადასალახი ჰქონდათ: არჩევნები. ბევრი კანდიდატი უსამსახუროდ სწორედ არჩევნების დღეს დარჩა, რადგან იგი ამდენ ბრძოლაში გამოვლილი და გამარჯვებული უბრალოდ არ აირჩიეს. ზოგი იმიტომ, რომ ქალი იყო და მამაკაცის პირისპირ აღმოჩნდა, ზოგი სკოლა ოპტიმიზაციაში მოაყოლეს, უმრავლესობა კი ყოფილმა დირექტორმა თავის ერთგულ სამეურვეო საბჭოს დააწუნებინა. ჩვენი რადიო მსმენელების ნაწილი შესაძლო ახლა ფიქრობს, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში პროფესიული დამკვიდრებისთვის მუდმივი ბრძოლაა საჭირო და ამიტომ დირექტორების არჩევნების დრამატიზება სწორი საქციელი არ არის. ამაზრთან დათანხმება ადვილი იქნებოდა, რომ არა სახელმწიფოს მხრიდან სკოლის დირექტორების მიმართ დაშვებული ერთი არსებითი შეცდომა. საზოგადოება ხედავს, რომ საქართველოში სკოლები შავ დღეშია, რომ შვილის სკოლაში გაშვება დიდი შარი და ხათაბალაა, რომ სასწავლო პროცესი უხარისხოა, რომ სკოლებს დირექტორების ნაცვლად მაყურებლები, ესე იგი საეჭო ავტორიტეტის მქონე უფროს კლასელები მართავენ და რომ სკოლაში მის გადასარჩენად ახალი ღირებულებების მატარებელი ლიდერები უნდა მივიდნენ. აი ეს მიზანი ამართლებდა გამოცდების სირთულეს და კრიტერიუმების სიმკაცრეს. ეს იყო მიზანი, რომლის განხორციელება სრულიად ახალ პერსპექტივას შეუქმნიდა ჩვენს ქვეყანას. ის ადამიანები, რომლებიც უმკაცრეს შერჩევას გაივლიდნენ, ფაქტობრივად ახალი სახელმწიფოს ფუძემდებლები უნდა გამხდარიყვნენ, სახელმწიფოში, სადაც წარმატება ბოლოს და ბოლოს საყოველთაოდ აღიარებულ ღირებულებებს დაუკავშირდებოდა. არჩეული თუ არარჩეული კანდიდატები ალბათ არ უარყოფენ, რომ გზა სკოლის დირექტორობისკენ, აღმავალი კი არა, დაღმავალი იყო. ყოველი მომდევნო საფეხური სულ უფრო მეტად ამძიმებდა და თელავდა ადამიანის ღირსებას. ამ დამოკიდებულების მთავარი ხატი ლოტოტრონია. ლოტოტრონის პრინციპი მეტყველებს იმაზე, თუ რასურს სახელმწიფოს და მისი პოლიტიკის გამტარებელ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. მანქანაში შეიძლება ჩაყარო და აურდაურიო ყველაფერი, სკოლის დირექტორების ბედის გარდა. ახალი დირექტორები ის ადამიანები უნდა იყვნენ, რომლებსაც სახელმწიფო სათითაოდ უდიდეს პატივს მიაგებს, რადგან აცნობიერებს მათ ფუნქციას, აფასებს მათ პიროვნულ და პროფესიულ ღირსებას. ლოტოტრონით არჩეული დირექტორი კი ის ადამიანია, რომელიც სახელმწიფო სკოლის მნედს სჭირდება და არა სკოლის ლიდერად. სამართლიანობა, რომელიც ღირსების ხარჯზე ხორციელდება, მეტად საშიშია და განსაკუთრებით სკოლაში. ლოტოტრონი არ არის შეცდომა, ეს არის სახელმწიფოს მიერ საკუთარი მომავლის ხედვა, რომელიც გაცილებით შემაძრწუნებელია, ვიდრე თუნდაც სანდრო გირგვლიანის სიკვდილი.
ეხა ეს იყო რადიკალური, შეიძლება ითქვას, სიუჟეტი, რომელიც 2007 წლის ივლისში გადაეცა. გამოდის, რომ ლოტოტრონი ახლა შეიცვალა, თუ რამეს არასწორს ამბობთ, უხეშად, რომ ვთქვათ, განათლების სამინისტროს ჩინოვნიკებით. შეგვიძლია ეს ვთქვათ.
პირდაპირ ამის ხმარში ზოგადად ლოტოტრონთან მიმართებაში ვერ დავეთანხმები. სიუჟეტს ლოტოტრონს ჰქონდა ძალიან ბევრი პლუსი, მათ შორის რაც უკვე აღნიშნე, რომ ბევრი კარგი ახალი კადრი შევიდა ამ სისტემის შედეგად სკოლაში, რაც ვერ მოხდებოდა ამ სისტემის გარეშე. რა თქმა უნდა, ჰქონდა მინუსები, ეს იყო სპეციალურ სკოლებთან მიმართებად გაუთვალისწინებლობა, ასევე ზოგადად სისტემას ჰქონდა, რომ ეთნიკურ უმცირესობის სკოლების ფაქტორები არ გაითვალისწინეს. ძალიან ცუდი სისტემა იყო, რომ კლასტერებად არ იყო დაყოფილი და ხშირად ძალიან მოშორებით სკოლაში სოფელში მყოფ ადამიანს უწევდა რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა რო თავის სკოლაში მისულიყო, ანუ ეს კლასტერების ყოფერო ყოფილიყო, ბევრი საკითხი დაალაგდებოდა. რაც შეეხება თანამედროვე სისტემას, აქ ცოტა სხვანაირად მოხდა. 2010 წელს გარდა სკამოში ცვლილებებისა შემოიღეს დირექტორის სტანდარტი და შემოიღეს ფორმატი, რომ დირექტორის მსურველს უნდა დაეკმაყოფილებინა ეს სტანდარტი და მიეღო სერტიფიკატი. შესაბამისად ჩატარდა სერტიფიცირების გამოცდები, რომელიც ასევე გულისხმობდა ტესტირებას და გასაუბრებას და დირექტორების მსურველებმა მიიღეს სერტიფიკატები. სწორედ ამაშია მთავარი პრობლემა, რაც ახლა ხდება, რომ თუ დირექტორის მსურველმა მიიღო სერტიფიკატი, შესაბამისად ეს გულისხმობს, რომ ის აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რაც მას სახელმწიფომ დაუწესა. ანუ და ესეთი რაოდენობა დირექტორების, ვის იყო სერტიფიცირებული, იყოს მაგალითად თბილისში 321, რომელთა გადანაწილება 174 სკოლაზე, რომელზეც არის ლაპარაკი, თბილისში იყო ადვილი და შესაძლებელი იყო თვითონ სკოლაში და ორი კანდიდატურის გადანაწილება. მით უმეტეს, რომ თქონა სერტიფიკატი, ანუ აქ მოყოფილია სტანდარტს. აქ დაინიშნა დამატებითი გასაუბრება, რაც არის პრობლემა, და აქ კონკრეტულ სკოლებთან მიმართებაში უნდა წარმოედგინათ ამ სერტიფიცირებულ დირექტორებს ხედვა. რისი შემფასებელი ის კომისიები, რომლებიც მათ შორის საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იყვნენ ჩართული, არ არიან მართებულად და ობიექტურად, იმიტომ რომ იგივე მე ვერ იქნებიან, რომ ჩამსვან კომისიაში და მითხან იგივე 116 სკოლა რომლის დირექტორია და იმის კანდიდატს რომ მოусმინო და მის ხედვას მე სწორად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცი ყველა სკოლის ის პრობლემატიკა, რაც იცის იმ სამეურვეო საბჭომ, რომელსაც უნდა აერჩია ეს დირექტორი. შესაბამისად ეს პროცესი თავისთავად კითხვის ნიშნებს ბადებს, რამდენად მოახერხა ამ კომისიამ ამ კონკრეტული სტრატეგიული ხედვის მიხედვით შეფასება კანდიდატებს და მათ შორის თბილისში 90 კანდიდატის დაწუნება. რამაც გამოიწვია თავისთავად, რომ 90 კანდიდატის დაწუნების პირობებში 95 სკოლაში 159-დან წარდგენილი იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი. თანან ამას სამინისტრო ხსნის იმ ფაქტორით, რომ
ფიზიკურად რადიოსენოს აუხსნათ, რომ თუ ეს კანდიდატი ვერ გაივლიდა სამეურვეო საბჭოს მოთხოვნებს, ანუ ასე ვთქვათ, ჩაიჭრებოდა გამოცდაში, განათლების მინისტრს ჰქონდა უფლება, რომ ეს კანდიდატი დაებრუნებინა მაინც და ამ კანდიდატს მოუწევს მომავალში, მიუხედავად იმისა, რომ განათლების მინისტრის მიერ არის დანიშნული, შეიძლება ითქვას ბრძოლა სამსახურში სამუშაოზე სამეურვეო საბჭოსთან.
ხო, ანუ რეალურად ეს ვერ მუშაობს და რეალურად თუ სამეურვეო საბჭო იწუნებს, არის პრობლემატური ამ თვალსაზრისით სამეურვეო საბჭოსა და დირექტორის თანამშრომლობა. და სამინისტრო ამ შემთხვევაში გამოიყენა 2010-2011 წლის ცვლილებები, უბრალოდ გასაუბრების კომპონენტი დაამატა, რომელთაც გაუხსნა გზა კანდიდატებს, თითო კანდიდატი რო ყოფილიყო
მაჩორის სხვადასხვა და ეს ეჭვეს კლასიკური გიმნაზიის 53 სკოლის 52 სკოლის 161 სკოლის მაგალითები, სადაც 4-5 მსურველი იყო. ხოლო თითო-თითო კანდიდატის დატოვება, რა თქმა უნდა, ბადებს კითხვის ნიშას. და ამას ემატება ის 2011 წლის წესი, როდესაც სამეურვეო საბჭოებმა რომც არ აირჩიონ 2011 წლის წესის მიხედვით, მინისტრს აქვს უფლება ის დანიშნოს ამავე სკოლაში. თუმცა ამას ამართლებენ, რომ ეს არის ძველი ჩანაწერი და არ არის ახალი, თუმცა არ აქვს მნიშვნელობა აბსოლუტურად ძველ ჩანაწერს გამოვიყენებ თუ ახალ ჩანაწერს შექმნი, თუ კი ამ პრაქტიკას ამკვიდრებ, რაც ხელს უშლის რეალურად
შაშვილის ყველა ჩანაწერს იყენებენ ახლა.
ესე გამოდის, ანუ ყველა ცუდი ჩანაწერი ძირითადად რაც გააკეთა იყენებენ აღნიშნე პირაცაობაში სახელმძღვანელოების საკითხი, როდესაც შაშკინმა გააკეთა ჩანაწერი და არ გამოიყენა გამომცემლობებთან მიმართებაში და განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ უკვე შემდგომ გამოიყენა ანალოგიურია ჩანაწერი, როდესაც დირექტორებთან მიმართებაში იმოზათორმე სკოლაში, მაგრამ ახლა თბილისია ძირითადად ხო, თუმცა ეს პროცესი რეგიონებშიც დაიწყო და მიმდინარეობს და ალბათ იქაც იქნება გარკვეული, თუმცა იქ კანდიდატების სიმცირეა რეალურად პერსონალს არ სერტიფიცირებულ დირექტორი მაინც არ ეყოლება. გამოიყენა ეს ინსტრუმენტი იმ სკოლებში, სადაც სამეურვეო საბჭო. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებს ბადებს, თუ და შეეძლო სამინისტროს გაცილებით არა ჩანაწერების მხრივ გამჭვირვალოთ, არამედ პროცესის სრულად 321 სერტიფიცირებული დირექტორის გაგზავნით თბილისის 174 სკოლებში, შეექმნა ის პროცედურები და პროცესები, რომ კითხვის ნიშნები არ დარჩენილიყო.
დაუშვათ მაინც ჩაიწყო და ორი ადამიანი გააგზავნა და სამეურვეო საბჭომ ორივე დაიწუნა.
აქ ამში ორივე დღევანდელი კანონმდებლობით ერთ-ერთს ნიშნავს მინისტრი, როგორც ესეთი, თუმცა შესაძლებელი იყო დარჩენილიყო მოვალეობის შემსრულებელი და ეს პროცესი გაგრძელებული იყო შემდგომ. ყველა კანდიდატს სამეურვეო საბჭო არ დაიწუნებდა და
თუმცა საუბარია იმაზე, რომ განათლების სისტემა არის შესაცვლელი, რომ მდგომარეობა არის მძიმე, რომ განათლების სამინისტრომ ახალი პროგრამა წარმოადგინა ხო საჯარო სკოლების, გაეცანით ამ პროგრამას?
კი, ამ პროგრამასაც გავეცანი, თუმცა მათ შორის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კარიერული პროგრამას აქ პრობლემას ამაში ვხედავ. სამინისტრო მემეჩვენება, რომ ხშირად საკუთარ თავს არწმუნებს, რომ რეფორმებს ატარებს და დაკავებულია რეფორმო ბანათი და მთელი არსობრივი პრობლემა ის არის, რომ ამ რეფორმებს მართველი გუნდი და პოლიტიკური პარტია უყურებს პოლიტიკური პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე არჩევნებიდან არჩევნებამდე და აქ და არ არის პოლიტიკიდან გამომდინარე რა გაუმჯობესებს სწავლების ხარეს და რა
იქნება
უყურებდა, რა თქმა უნდა. ეს არის მთელი რეფორმების განუტარებლობის პრობლემა და არა მოსწავლის ინტერესებიდან გამომდინარე. ის რაც არის ახლა ჩაწერილი პროფესიული განვითარების და კარიერული ზრდის ახალ კონცეფციაში, როდესაც ყველა მოქმედი მასწავლებლები იღებს პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსს და სერტიფიცირებული წარჩინებული მასწავლებლის, მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრო მიცის, რომ პრაქტიკოსი მასწავლებლების დიდი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რაც თვითონ სამინისტროს აქვს მიღებული. ეს არის ჩემთვის საკმაოდ უკან გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ სამინისტროს ჰქონდა შესაძლებლობა 2014 წლის ბოლოს, რომ სერტიფიცირებული მასწავლებლები, რომელიც არის 20000 და საკმაოდ დიდი რაოდენობა, და ის 3000 მასწავლებელი, რომელიც იყო სქემაში ჩართული, ყოფილიყო მათი რეალურად დაწინაურება, როგორც ფინანსური, ასევე მათ დამოუკიდებლობის ხარისხი და მათი გავლენის ხარისხი. და ესენი ყოფილიყვნენ სამიზნეს ზღვარი სხვა მასწავლებლებისთვის. ანუ ამით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მთავრობა ეთყოდა ყველა მასწავლებელს, მოქმედსაც და მომავალს, რომ განათლების და მასწავლებლის პროფესია არის პრესტიჟული, თუ ხარ კარგი მასწავლებელი. კარგი მასწავლებელი არის დაფასებული, როგორც
ფინანსურად.
ფინანსი არის საკმაოდ მაღალი და თუ იქნება კარგი მასწავლებელი და ვინც იქნება კარგი მასწავლებელი, მიიღეს 300. მაგრამ რაოდენობა ამ სერტიფიცირებულ და სქემაში ჩართულ მასწავლებლებს იყო მცირე. რაოდენობა პრაქტიკოსი მასწავლებლების იყო დიდი. შესაბამისად, სამინისტრომ ჩემი მოსაზრებით აიღო გზა და აირჩია გზა, რაც შეიძლება მეტად დაკმაყოფილებულიყო უფრო მეტი რაოდენობა
ადამიანების პოპულიზმი.
ვიდრე რეალურად მოქმედად განათლების ხარისხი.
ანუ ესე პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ჩემთვის ყველაზე ცუდი ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ არის, რომ როდესაც შენ კეთილშობილებას და გულისხმიერებას კონკრეტული ადამიანების მიმართ, მათ შორის ცუდი მასწავლებლების მიმართ, აკეთებ სახელმწიფოს ხარჯზე, მომავალი თაობის ხარჯზე და მოსწავლის ხარჯზე, ეს არის მავნებლობა და დანაშაულობა.
და აკეთე ხოლმე რეკლამა გადის ჩვენს ეთერში. ახალი ამბები და კიდევ 5 წუთი გვექნება.
რეკლამა აშვიცა და 20.
მოიცემ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვემ წმანიარ დადეგები ყაზბეგის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ შალვა ტაბატაძეს, განათლების ექსპერტს, საუბრობთ სკოლის დირექტორის არჩევნებზე, რომელიც ჩატარდა, შეგვიძლია ვთქვა, რომ დასრულებულია უკვე
არჩევნები. თბილისში ჩატარდა 5 სექტემბერს, ხოლო რაიონებში და სხვა ქალაქებში ახლაც მიმდინარეობს ასევე პროცესი
მიმდინარეობს. ბატონ შალვა, გამოსავალს რა შეხედავთ? აქ საუბარი, აი შეიძლება ითქვას, ყველაზე უფრო რადიკალური გამოსვლა იყო დღეს საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსის და ისინიც კი ამბობენ, რომ უნდა შეიცვალოს კანონი. კანონის ცვლილებაში?
არა მხოლოდ კანონის ცვლილებაში, კანონის ცვლილება იქნება ალბათ ერთ-ერთი კომპონენტი, როდესაც დეცენტრალიზაციის კონტექსტში სკოლებს ექნებათ მეტი ავტონომია, თუმცა კომპლექსურად არის გადასახდელი, მათ შორის მასწავლებლების საკითხი, მათ შორის დირექტორების საკითხი. დირექტორები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი სკოლებში, რომლებიც უნდა იყვნენ უსერიოზულესად ლიდერები და სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელები ამ სკოლებში. ავტორიტეტულობა. ეს არის სახელმწიფოს გამოწვევა, რომ ყავდეს 2000 ესეთი ადამიანი, რომელშიც დარწმუნებული ხარ, რომ ისინი იქნებიან რეალურად სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელები. თუ საქართველოში მოიძებნება და სისტემა იქნება ისეთი, სადაც 2000 ესეთი მასწავლებელი იქნება, რომელიც თვითო სკოლაში თვითო გვეყოლება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სკოლების ავტონომიურობას და დეცენტრალიზაციას რეალურად შევძლებთ სასწავლო პროცესის დონეზე. ანუ ეხლა იგი იმ მასწავლებელთა შეფასება მათ შორის, რომელიც დიდი ნაწილი ასევე ცენტრალიზებულად უნდა მოხდეს. გამოცდების ცენტრმა ცენტრალიზებულად უნდა ჩაატაროს ამ მასწავლებლების შეფასება. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების დიდი ნაწილი უნდა მოხდეს ცენტრალიზებულად, მათ შორის შეიძლება იყოს კერძო პროვაიდერები, მაგრამ მაინც, თუმცა შედეგი და ეფექტურობა მთელ ამ პროცესს აქვს სასკოლო დონეზე. მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებასაც, მასწავლებლის შეფასებასაც და მათ შორის იგივე მოსწავლეებში და იქ სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას. ცენტრალიზებულად ამის გაკეთება
განსხვავებით სხვა მართვის მეთოდებისგან სასწავლო პროცესის დეცენტრალიზაციის გარეშე არის შეუძლებელი განათლების ხარისხზე ლაპარაკი. და სწორედ ამ კომპონენტისთვის მნიშვნელოვანია დირექტორები, რომელიც უზრუნველყოფს დობის გაზდას სკოლაში, რომელთა ჩვენ შევძლებთ მასალათა პროფესიული განვითარების, მასალების შეფასების, სასწავლო პროცესის არჩევის, სახელმძღვანელოების არჩევის, რესურსების არჩევის, მოსწავლეების შეფასების, მთელი ამ სისტემის აგებას, იმიტომ რომ დობა იქნება ამ დირექტორის და დობა იქნება მთელი ამ სკოლის. ამის გარეშე შეუძლებელია და წარმოუდგენელია დღეს ყველაფერი კეთდება ცენტრალიზებულად
და განათლების სამინისტროსაც ენდობა ასე ამბობენ. ის
არ განათლების სამინისტროა ის, ვინც რეალურად შეძლებს ამის გაკეთებას. ყველაფერი კეთდება ცენტრალიზებულად და ამის არგუმენტაცია არის ის, რომ სკოლის დობა არ არის, სკოლის დირექტორის დობა არ არის, მასწავლებლების დობა თუ არავის დობა არ არის, სისტემა ცენტრალიზებულად ვერი მნიშვნელობა არ აქვს სამეურვეო საბჭოების დირექტორს თუ მინისტრი დანიშნავს 6 წლის ვადით. თუ იმ სკოლაში ისეთი ხელმძღვანელი და ლიდერი არ იქნება, რომლის მიმართ იქნება დობა, რომელიც შექმნის ისეთ სასწავლო გარემოს, რომელიც ხარისხს გაუმჯობესებს და სწორედ სასწავლო პროცესი იქნება დეცენტრალიზებული, მათ შორის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და შეფასების მიმართებით, არანაირი სკოლის დირექტორის არჩევა სამეურვეო საბჭოს მხრიდან თუ დანიშნა მინისტრის მხრიდან სასწავლო პროცესს ვერ გაუმჯობესებს. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია 2100 მნიშვნელოვნად და ძლიერი სკოლის დირექტორის შერჩევა სახელმწიფოში და მათ სკოლებში, თუნდაც ძალიან საკმაოდ მაღალი ანაზღაურების ხარჯზე, იმიტომ რომ სწორედ იმ სკოლის დირექტორმა, როგორც სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელმა, უნდა გაატაროს ყველა ის რეფორმა, რაც მნიშვნელოვანი განათლების
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი რადიოსმენელს გავახსენე, რომ ჩვენ ვესაუბრეთ შალვა ტაბატაძეს, განათლების ექსპერტს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ერთ კონკრეტულ არც თუ ისე სასიამოვნო ისტორიას გიამბობთ ჩვენი განაცემის სტუმართან ერთად.
Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me.
Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with the boards inside and heading out singing our song.
Come on baby, wait for me.
Yes, I'm gonna take you surfing before.
Go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
Come on a safari with me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, ჩვენი განაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს. ეს არის ბატონი დიმიტრი მეჭურჭლიშვილი. ასე ჩავწეროთ 116 საშუალო სკოლის
საჯარო
სკოლის ყოფილი დირექტორი.
არა, მე ისე დირექტორი ვარ.
თქვენ ხართ ისე დირექტორი.
სასამართლომ შეაჩერა მათი.
შეჩერებული არის. ესე იგი აი ამის შესახებ გვინდა ვისაუბროთ ახლა. მე ჩვენი გარეცემის პირველ სტუმარს ვკითხე, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომელიც უმოულოდნელად გაიგებს, რომ ის ვერ გავიდა კონკურსში, ან თავისთავად ვერ ნახავს სიაში, შეიძლება ასე ვთქვა, სამცი როგორ კეთდება ეს. პრესაში წავიკითხე, რომ როგორც ცნობილი გახდა 116 სკოლის დირექტორმა დიმიტრი მეჭურჭლიშვილმა ამ სიაში საკუთარი თავი ვერ აღმოაჩინა და ამავე სკოლის პედაგოგების განცხადებით მეჭურჭლიშვილი არც განათლებით და არც კომპეტენციით კომპეტენცი თავად სამინისტროს კადრებს არ ჩამოუვარდება. რა უნდა გააკეთოს მე თქვი მკითხე, იმიტომ რომ ვიდეოს გადაღების უფლება მოგცეს თურმე, მაგრამ მეreo შეიძლება ეს კადრები განათავსონ სოციალურ ქსელში, თუ შეიძლება სასამართლოს მიმართოთ, თუ შეიძლება მიკროფონთან რაც შეიძლება ახლოს.
Ну, ერთი ის რომ ჩვენთვის ეს შოკი იყო. მე არ ვიყავი ქალაქში და დამირეკეს ჩემმა მასწავლებელმა და საჩქაროდ ჩამოსვლა მთხოვეს, რომ ჩამოვედი ეს კვესტიქიური შეკრება უკვე ეს დასვენების დღე იყო კვირა თუ შაბათი არ მახსოვს, უკვე შეკრებილები იყვნენ ისინი, ვინც ქალაქში იყვნენ და იმათ, ვინც არდადეგებზე იყო შეწყვიტეს არდადეგები და ჩამოვიდნენ საჩქაროდ ნედაქალაქში, ასევე უკვე მოსწავლეებსაც გაგებული ქონათ ეს ვითარება და სტიქიური შეკრებები იყო წერეთლის მეტროსთან, ავლაბარში და სხვა სხვა ადგილებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვემსახურებით მთელ ქალაქს.
ეს რომელ დღეს მოხდა?
ეს
აგვისტოს ბოლოს.
დიახ, ეს შაბათი თუ კვირას გავიგე მე ეს ამბავი. და ნუ პირველი რაც გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ, რომ აი სტიქიურად შეკრებილი ჩვენი ასე თქვა სასკოლო საზოგადოება მშობლები, რომლებმაც ეს მოულოდნელად გაიგეს, წავიდნენ სამინისტროში და მოთხოვეს მინისტრს გადაწყვეტილების შეცვლა. სამწუხაროდ მინისტრი ნუ ეცადა რომ ამ სიტუაციიდან თავი დაეძრინა და რაღაც უაზრო არგუმენტებით და არარეალური სურათის დახატვით მოკლედ ცდილობდა რომ წარმოეჩინა ისე რომ თითქოს მე ვერ გავიარე ეს სტრატეგიული ხედვის გასაუბრება. მინდა გითხრათ რომ კურიოზი პირველია სწორედ ეს აქ, იმიტომ რომ მე გახლავ ვარ საქართველოში ერთადერთი პრაქტიკული სახელმძღვანელოს ავტორი ზუსტად ამ თემაზე და უამრავი ტრენინგი ჩამიტარებია, აი ახლაც უამრავი კონსულტაციები ვისვენებდი, როდესაც დაიწყო გასვლები იმ დროს მე ქოულეთში ვიყავი და მოკლედ ტელეფონი არ იყო გაჩერებული კონკურსანტებისგან, რომლებისთვისაც აბსოლუტურად ესეთი სიჩქარით დანიშნა ამ გასაუბრებისა აღმოჩნდა მოულოდნელი. განათლების სამინისტრომ გარეშე კონკურსანტები ჩააგდო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. მათ სკოლების ასე ვთქვათ ნახვაც კი ვერ მოასწრეს, ისე აღმოჩნდნენ უკვე გასაუბრების მაგიდაზე. და ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ არანაირი ხედვა არ შეეძლოთ წარედგინათ სამინისტროსაც. ეს არის აბსურდების თეატრი. ვიღაცა შესაძლებელია დააჯერო ის კატეგორია სამინისტრომ, რომელსაც ამ საკითხში საერთოდ ჩახედული არ არის. საქმე ის არის, რომ სკოლის ხედვა ესე არ კეთდება, რომ ვინმეს რაღაც მოეწონება, რაიმე ვთქვათ ილუზია გაუჩნდება და ასე დასახოს სკოლის ხედვა.
გავეწყობეთ, თქვენი თავი რო ვერნახეთ ამ სიაში, ახლა რა სიტუაციაა, შემდგომში რა სიტუაცია უნდა ყოფილიყო, ან განათლების სამინისტროს თავისი კანდიდატურა უნდა წარმოქმნა?
დიახ, რა თქმა უნდა, წარმოგვიდგენილი იყო სურვილი ჩემს სკოლაზე, სურვილი გამოთქვა და აფიქსირა 4 კანდიდატმა. ჩემიანად ესენი ყველა დაბლოკილია და
სამეურვეო საბჭომ დაბლოკა.
არა, სამინისტრომ დაბლოკა. სამინისტრომ დაბლოკა. როგორც ასე ვთქვათ, საკუთარ პროტეჟებს გაუთავისუფლა სხვა ადგილებში კონკურენციის ველი. და აქ არის კიდე მეორე კურიოზი. სახელმწიფო სამინისტრო, ანუ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ იმ 6 ვალდებულებიდან ერთ-ერთი მთავარი კონკურენციის ხელშეწყობა უზრუნველყოს. ამან კონკურენციის ხელშეწყობა კი არ უზრუნველყო, კონკურენცია მოსპო და სამეურვეო საბჭოს არ მისცა ალტერნატივების არჩევის საშუალება. ანუ ისეუბრება პირდაპირ, რომ იცით რა, მე ვნიშნავ, თქვენ აირჩევთ, არ
აირჩევთ,
მე თქვენ არ გეკითხებით. ეს არის ზუსტად ის კრიზისი, საგანმანათლებლო კრიზისის ერთ-ერთი გამოვლინება, რაშიც დღეს საქართველო იმყოფება და ეს არის ერთ-ერთი ის სფერო, რომლის რეფორმირებაც სამწუხაროდ ქვეყანამ ვერ მოახერხა და ეს განათლების სამინისტრო დღეს არის რეალურად განათლების კომისარიატი. რატომ განათლების კომისარიატი? იმიტომ რომ აი ამ წლების განმავლობაში ჩვენთან განათლებაც არის ეკონომიკის ჩვეულებრივი ნაწილი, მომსახურების სფერო. და ის ეკონომიკის კანონებით იმართება. ეკონომიკა დღეს არის საბაზრო. ამ ველზე შემოვიდნენ კერძო სკოლები, შემოვიდნენ არაერთი საჯარო სკოლა, არის რეპეტიტორთა ინსტიტუტი. ანუ ურთიერთობა უკვე კონკურენციაა. მას შემდეგ რაც მიიღო განათლების ზოგადი განათლების კანონი საქართველოს, სადაც ჩაწერილია, რომ მოქალაქეს აქვს არჩევანის თავისუფლება, ანუ სკოლას ის თავისუფლად ირჩევს მოქალაქე, ასევე მას შემდეგ რაც ვაუჩეროლი დაფინანსება ფრიდმანის სისტემა შემოღებული იქნა, ფინანსდება არა სკოლა, არამედ მოსწავლე. ანუ ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ბაზარი ოფიციალურად გაფორმდა. მაგრამ აი ამ ბაზარს, საგანმანათლებლო ბაზარს, სწორედ ამაშია კიდე ერთი კურიოზი. არ აღიარებს განათლების სამინისტრო და სწორედ ეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა იმიტომ არის შემოღებული, რომ სკოლებმა შეძლონ გადარჩენ ამ კონკურენტულ გარემოში და სწორი მიმართულებით იმოძრაონ. და ამ დროს ის ამ საგანმანათლებლო ბაზარს არ აღიარებს. არ აღიარებული ბაზარი.
ანუ ცენტრალიზებული.
ცენტრალი, ხო და უბრალოდ რა ხდება? რუსია ძინაამდეგობა. ისტორიული ძინაამდეგობის წინაშე ვდგევართ. მართვის ფორმა არის საბჭოთა, ანუ ცენტრალიზებული და ეკონომიკა არის დეცენტრალიზებული, ანუ საბაზრო. ამ შემთხვევაში ეს მოდის ძინაამდეგობაში, ანუ ბაზისსა და ზედნაშენ შორის არის ძალიან კეთრი ძინაამდეგობა. სამინისტრომ ეს ერთადერთი სამინისტრო დარჩა საქართველოში, რომელიც არ არის რეფორმირებული და რომელიც ისევ ძველ საბჭოთა მენტალობით, საბჭოთა
სუასელი ყო. თქვენ როდესაც გაიმარჯვეთ?
მე არა, 100 არის.
2007 წელს,
ანუ 2007 წელს ჩვენს როდესაც ჩვენ მე გავიმარჯვე, მაშინ ლომაიამ დაიწყო სწორი რეფორმები და სწორი მიმართულებით. მან გააუქმა დანიშნული ინსტიტუტი დირექტორობის, რაც არის ბანკიერი და რატომ არის ბანკიერი, ამასაც აღიხსნით. და აი ეს პატრონკმობა მოსპო. ანუ უთხრა სამინისტროს, თქვენი საქმე არ არის სკოლის დირექტორების არჩევის საკითხი. ეს არის იმ სასკოლო საზოგადოების საქმე, ვინც უნდა მართოს და ის არის პასუხისგებელი, ის კარგი დირექტორს აერჩევს თუ ცუდ დირექტორს და კეთილი ინებოს თუ ამ დირექტორმა ვერ გაამართლა გადაირჩიოს. აი ეს მის მექანიზმები იყო შემდეგ დასახვეწი, მაგრამ
2010 წელს მიიღეს ახალი კანონი.
მაგრამ შემდეგ რომაიას წასვლის შემდეგ მინდა გითხრათ, ტერმინი მიხმარო, კონტრრევოლუციური გადატრიალება მოხდა განათლების სისტემაში და ყველამ შეაბრუნეს ცენტრალიზმისკენ. სისტემა
რით ხსნით ამას? ჩემმა წინასწარმდეგმა თქვა, რომ პოლიტიკური
ამას ხსნი
არჩევნების წინ.
არა, ამას ხსნი იმით, რომ ქვეყანაში ძალიან ძლიერია გადაგვარებული ბიუროკრატია, რომელიც ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები იმოქმედოს და არა იმით, რომ რას მოუტანს ეს საზოგადოებას. ანუ ჩვენ გვაქვს ბიუროკრატიის კრიზისი, სახელმწიფო აზროვნება ჩვენს ბიუროკრატიას არ გააჩნია. მათ ის ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ხვალ ისინი აღარ იქნებიან ხელისუფლებაში და მათი შვილები თუ მათი შვილიშვილები ამ პრობლემას წააწყდებიან უკვე სხვაგვარად. აი ამის გააზრების უნარი მათ არ გააჩნიათ. მათ უნდათ რომ ეს წამიერი ასე
თქვა. კერძო სკოლებში წაიყვანონ.
ხოდა ამით ამაშია საქმე, რომ საზოგადოების კეთილდღეობა იმას საშუალებას არ იძლევა, რომ კერძო სკოლებში წავიდნენ, წაიყვანონ მასიურად. ესენი საჯარო სკოლებს, აი ეს გადაგვარებული ბიუროკრატია, აი ამ საჯარო სკოლებს განწირავს გაკოტრებისაკენ, იმიტომ რომ არაეფექტურობა სწორედ აქედან იწყება. როცა დირექტორი სწორებას აკეთებს სამინისტროს ჩინოვნიკზე, აბსოლუტურად არაინტერესებს იქ მასწავლებლის აზრი, იქ არაინტერესებს შობლის აზრი, არაინტერესებს კონტინენტი, არაინტერესებს არც მოსწავლის აზრი. ამაშია მთელი ტრაგიზმი სიტუაციისა. და აი ამას მოყვება შემდეგ, აი ამ გადაწყვეტილებებს ეხლა რომ ესენი ნიშნავენ ფაქტურად, ამას შემდეგი ეტაპი მოყვება. ანუ აღდგება კორუფციული სქემა. დამრიგებელი დირექტორი, დირექტორის მერე მინისტრის მოადგილე ან რომელიმე დეპარტამენტის უფროსი და მინისტრი. აი ეს კორუფციული სქემა, რომელიც შევარნაძის დროს მუშაობდა და საერთოდ საბჭოთა სისტემაში იყო ცნობილი სქემა, აი ამ სქემის აღდგენა მოხდება. რატომ მოხდება? იმიტომ რომ აი ახლა როცა ეს ჩაატარეს კონკურსი და ამობრო ჩვენ კონკურსი ჩავატარეთ და ქალაქმა იცის რომ ტროიკა წვეთდა საკითხებს და არანაირად
სამოქალაქო ორგანიზაციები და სამოქალაქო პირები
სამწუხარო ჯიბის ორგანიზაციები მიიყვან ეს იქ და მე გეტყვით კიდევ ერთ ფაქტს, აი ამ წიგნის, ჩემი წიგნის თანაავტორი, რომელიც ასევე იცის ეს საკითხები და მოითხოვა რომ ჩამსვით კომისიაში, მე ერთადერთი ამ წიგნის თანაავტორი ვარ და მე დაგეხმარებით. არ გაიკარეს ახლა. აი სწორედ იმიტომ არ გაიკარეს, რომ იქ ჯიბის საკითხები
საერთოდ არ არის, მაინც რას კითხულობენ ამ გასაუბრების დროს.
კიდევ ერთი კურიოზი, აქაც კიდე კურიოზი, საერთოდ კურიოზების კასკადია. ეხლა წარმოვიდგინეთ, თქვენ უცბად მოიგონეს, რომ სტრატეგიული ხედვა უნდა მოთხოვონ კონკურსანტს. ეს ამ სტრატეგიული ხედვის არც დეფინიცია თვითონ, აი მაგალითად რა არის პედაგოგი უწერიათ. არც კანონიზაცია მომხდარი, ასეთი ტერმინი საგანმანათლებლო ზოგადად განათლების კანონი არ იცნობს. და არც კრიტერიუმებია რა უნდა მოთხოვოთ თქვენ კონკურსანტს, მითხარი და მეორე შინაარსობრივი კურიოზია. აი ჩემ შემთხვევაში მოხდა შინაარსობრივი კურიოზი. მე როდესაც მოვედი და ნახე, ანალიზი გავაკეთე, უამრავი პარამეტრის ანალიზია საჭირო სტრატეგიული განვითარების გეგმა დაიდოს. დაწყებული კადრები, დამთავრებული ფინანსით, ინფრასტრუქტურით, სიტუსით, ადგილმდებარეობაში რა ხდება და რა როგორი ვითარება და უამრავი კიდე სხვა წვლილმანებს ხვინვალი პარამეტრი, კორპორაციული კულტურას აღარ ლაპარაკობდა, კონკურენტების ანალიზი და ასე შემდეგ. ხო და ჩვენ ეს ძალიან მალევე ხედვას დავამტკიცეთ, ჩვენი მისიას დავამტკიცეთ, სტრატეგიული განვითარების გეგმას დავამტკიცეთ. და აი ახლა მივდივარ და ვეუბნები რომ ჩვენ ალოცურეთ ჩვენი ასე შინაარსი რესურსები, ჩვენ აღარ შეგვიძლია რომ მაგათათ ინფრასტრუქტურა ჩემი ყველაზე დიდი პრობლემა და მეტი აღარ შეგვიძლია რომ ჩვენ განვითარდეთ, იმიტომ რომ სემირამიდას ბაღებივით მიკიდია ოთახები მის რა ქვია კიბის უჯრედების თავზე, იმიტომ რომ არ ამაქვს მეტი საშუალება. და ყველაფერი გამოვათავისუფლე იმისათვის რომ სასწავლო პროცესისთვის ყოფილიყო გამოყენებული. და ვეუბნები რომ ახლა უკვე ჩვენ ვითხოვთ სტატუს, გაძლიერებული სწავლების სკოლის სტატუს, ჩვენ ვიყავით მდევარი სკოლა, ახლა გავხდით უკვე ლიდერის სკოლა. შევსების სიჩქარე იყო მაშინ 3 თვე, ახლა არის 1 დღე. 900 ბავშვი ჩავიბარე, 1200 ბავშვია. დათვლილია სკოლა 360 მოსავლეზე. აი ესეთი რეიტინგული და მოთხოვნადია. ანუ საქართველოში არ არის ესეთი მჭიდრო სკოლა ასეთ ვითარებაში და არ თან ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოში ყველაზე მაღალი კონკურენციის ზონაში. 1 კილომეტრი რადიუსის ფარგლებში 11 საჯარო სკოლაა განთავსებული და 12 კერძო სკოლა. აი წარმოიდგინეთ როგორი დიდი კონკურენციაა. და ამ კონკურენციის მიუხედავად, როდესაც ჩვენ ყველაზე არატიპიური ინფრასტრუქტურა გვაქვს, ძველი ბაღის შენობა, ჩვენთან მოდიან მთელი ქალაქის სხვადასხვა უბნებიდან და ჩვენი ასე ვთქვათ საწარმო სიმძლავრე აღარ ყოფნის ამას. არ ამაქვს მე ნორმალური სპორტული დარბაზი, არ ამაქვს საავტო დარბაზი. ორწლიანი სკოლა აქ უკვე ადმინისტრაციასაც უჭირს ჩატარება იგივე შეხვედრების, მშობლებთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი თვითონ მშობლებისთვისაც ორწლიანი სკოლა ეს არის მინუსი, იმიტომ რომ სულ დროს იყოფა ასე ვთქვათ და თავისთავად ცხადია. აქაც ჩვენ მაკომპენსირებელი ელემენტები შემოვიღეთ იმისათვის რომ ეს ორწლიანობა როგორღაც ეს ნეგატივი ნაკლოვანება სკოლისა გადაგვეფარა. და ჩვენ ასევე სტრატეგიული უპირატესობა შევქმნით. უცხოელების გაძლიერებული სწავლება აქვს. ანუ თქვათ ჩეულებრივი საჯარო სკოლა დაახლოებით ან ჩეულებრივი საჯარო სკოლაზე მეტად ჩვენ 120 საათით კვირეული დატვირთვა მეტი გვაქვს და გადასრულებული გვაქვს ეს საათი ინგლისურის მიმართულებით და რუსულის მიმართულებით. ქართულ სექტორზე გაძლიერებული გვაქვს რუსული ვიწყებთ მე-3 კლასიდან, მაშინ როცა სამინისტროს ასე ვთქვათ ეროვნული გეგმიდან ისინი მე-7 კლასიდან იწყებენ და რუსულ სექტორზე კიდე მშობელთა მოთხოვნით მათ ინტეგრაცია ჭირდებათ ქართულ საზოგადოებაში, გაძლიერებული გვაქვს ქართული, ანუ ქართულს რადგან ვასწავლეთ ქართულ სექტორზე, იგივე პროგრამით ვასწავლეთ რუსულ სექტორზე.
ბოდიში, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავდით, რომ საუბარი იყო აგრეთვე თქვენი სკოლის ერთ-ერთ პედაგოგზე, რომელიც იყო მიზეზი.
მიზეზს რეალური მიზეზს
გეტყვით ახლა. თუ შეიძლება გითხარი, ჩვენ 10 წუთი დაგვრჩენ ხოლმე.
ჩვენ სკოლაში დიახ ასწავლის პედაგოგი დავით ფერაძე, რომელიც არის სამინისტროს მიერ დადგენილი სტანდარტებით სერტიფიცირებული სახელმძღვანელოს ავტორი, ხოლო შიგნით მოთხოვნადი პედაგოგი. მას
რასასწავლის, რასაც
ისტორიას, სამოქალაქო განათლებას. და აი ამ პედაგოგმა, ასე ვთქვათ, თვით ინიციატივით არის აქტიური პედაგოგი და შექმნა მასწავლებელთა საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც ოპონირებას უწევს სამინისტროს და არ ეთანხმება მის ფინანსურ პოლიტიკას, მის საგანმანათლებლო პოლიტიკას და ხშირად უხდება ასე ვთქვათ შეჯახება მინისტრთან და ასეთ შეჯახება ქონდა მას მინისტრთან, უშუალოდ შეჯახება ანუ ეს პერიპეტიები.
თქვენ არ გამოგიზახეს?
არა,
ანუ თქვენ არ ჩაგერეთ ამ საქმეში.
არა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ჩვენ მე ამ შემთხვევაში ვარ სკოლის დირექტორი. ამასთან ამ პედაგოგთან მის საქმიანობასთან ჩვენ არანაირი შეხება რაიმე არ აქვს. მაგრამ მე როგორც კი ეს ესე იგი ასე ვთქვათ, ეს დაიძაბა მათ შორის ვითარება, იმავე წუთას თავს დაგვესვა გენერალური ინსპექცია და გამოგვიგზავნეს გაფრთხილება. 1 საათის გაცდენის გამო, რომელიც თლათ ამ პედაგოგის ბრალი არ იყო, ასე ვთქვათ, სხვა ვითარება იყო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს უნდა ჩაეტარებინა სამართლებრივი აღზრდა და იმ დროს, მაგრამ ვინაიდან ეწერა ამას ეს საათი სამოქალაქო განათლება, ამას ჩაეჭიდნენ და 1 საათის ამ პედაგოგის მიერ სკოლის 1 საათის გაცდენის გამო სკოლას გამოუცხადეს გაფრთხილება. ხოლო მე დავიბარეს და მითხრეს
როდის იყო.
ეს იყო შარშან ნოემბერში და მე დამიბარეს ინსპექციაში და მითხრეს რომ უნდა თქვენ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება. Ну, მივიღე გადაწყვეტილება და გამოუცხადე საყდური ამ პედაგოგს, რომ როგორღაც დამეცხრო ამათი ამბიცია, რომ
საკმარისი არ იყო.
ხო, რადგანაც მინისტრს როგორ აკადრა ახლა, ასე ვთქვათ, ოპონირება როგორ გაუწია სამწუხაროდ და აი ამის შემდეგ ამ გაზაფხულზედაც არალეგალურად შემოვიდნენ, ჩაატარეს დოკუმენტალური რევიზია სინამდვილეში იქ მონიტორინგის ეგიდით, რომ მონიტორინგს ატარებდნენ. სინამდვილეში სხვა სკოლებში შევიდნენ 1 დღე, 2 დღე, ჩვენთან იყვნენ 4 თვე. და მაშინ მე შეუთვალე, რომ თუ არ გნებავთ ჩემი დირექტორობა, მითხარით და მე მივდივარ, კარგად იყავით, ნუ აწოლებთ ამ კოლექტივს და ნუ შვებით ასეთ რაღაცას, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში მე მინდა გითხრა და უთხარი ამ სამინისტროს გენინსპექტორებსაც კიდევაც და უთხარი ფაქტი. როცა ძინა ხელისუფლება იყო, მე 9 პედაგოგის შავისია დამიდეს და მომთხოვეს რომ უნდა დათავისუფლებულიყო ეს 9
პოლიტიკური მოტივი.
პოლიტიკური მოტივით, იმიტომ რომ არ იყვნენ მათი მომხრეები. მე დაუწერე განცხადება და დაუდე სამი არგუმენტი ახსნა განმარტება, რომ რას მოიტანდა ეს, რომ ჩემთვის როგორც მენეჯერისთვის, რას მოიტანდა ეს სკოლისათვის ამ პედაგოგების გათავისუფლება და რას მოიტანდა თვითონ მათთვის. დაუდე და უთხარ, რომ ჩემი არგუმენტები თუ თქვენ არ გაგმაყოფილებთ, მე ამ გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებ და დავცილებით ერთმანეთს, გარგაზანდებოდეთ თქვენც და მეც. მე ვარ არჩეული დირექტორი ამ საზოგადოების და ამ საზოგადოებისათვის ჩემგან ღალატი იქნება ну, ჩემი მორალური კატასტროფა. მე მინდა გითხრა და გაოცებას საზღვარი არ ქონდა ჩემსაც რომ
შაშკინის დროს
აი რუხი რუხმა კარდინალმა დამირეკა სამინისტროდან და მითხრა ეტყობა ეს განცხადება მოხდა მის ხელში თუ ეს არგუმენტები მოხდა მისაში რომ მე თქვენას ყველას ვიზიარებ აბსოლუტურად თუ ვინმე მოითხოვა კიდე ამ პედაგოგების გათავისუფლება მე ვიცავ ამ პედაგოგებს თქვენ არ დათმოთ არც ერთი პედაგოგი.
ისინი მუშაობენ კიდე.
დღეს ისინი მუშაობენ და დღეს ამ პედაგოგებმა სამინისტროს წარმოადგენლებს უთხრეს რომ ჩვენ ოცნების მანდატებს დავალაგებთ თუ ეს ასე ვთქვათ უკანონობა გაგრძელდება და ჩვენ გვეგონა რომ უკეთესობისთვის ვიბრძოდით ამ სინამდვილეში ჩვენ მივიღეთ რა. ეხლა მეორე შემთხვევაა, როდესაც ამ პედაგოგის გათავისუფლებას ითხოვდნენ და მე ამას არ დავეთანხმე. რატომ არ დავეთანხმე?
მაგრამ დაისაჯეთ.
დიახ, დაისაჯე, ახლა ასე. რატომ არ დავეთანხმე? თვითონ ამ სამინისტროსთვისაც კი ეს პედაგოგი არის ძალიან აფექტური, ძალიან იმპულსური და სიმართლის მხრივ ძალიან განიცდის უსამართლობას. და ეს გადაწყვეტილება მე რო ზნეობრივ კომპრომისზე საკუთარ თავთანაც წავსულიყავი, ეს პედაგოგი თავს დაიწვავდა სამინისტროს წინ, იმიტომ რომ მე და ჩემმა მოადგილემ, როდესაც გავიგეთ რომ მას ჩაგრავდნენ რესურს ცენტრების კონკურსზე, ჩაჭრილი ასე ვთქვათ კონკურსანტები დანიშნეს რესურს ცენტრის უფროსებად და ეს გამარჯვებული არ დანიშნეს და მაშინ დაიძაბა სიტუაცია მისი სამინისტროსთან. და აი მაშინ იმდენად იყო აღელვებული რომ ბოთლით მიქონა ბენზინი რომ თუ სიმართლეს არ მივაღწევ სამინისტროს წინ ყველას თვალწინ მე აი ესე იმას რა ქვია თავის დაწვის აქტიუნა ჩავედინოდა. აი წარმოიდგინეთ რა მოყვებოდა ამას. ეს კი უნდა თვითონ სამინისტროს გაკოტრება და ჩემი მორალური კრახიც რომ ვერ შეუძლია ასეთი რაღაცის გადარჩენა.
ბატონ დიმიტრი, გადაცემის დასაწყისში თქვენ მითხარით რომ ტიტრებზე დავწეროთ 116-ე საჯარო სკოლის დირექტორი. თქვენ ჯერ კიდევ
არის
დირექტორი. მაგრამ როგორც ხედავ, აპირებთ რომ გააგრძელოთ ბრძოლა, რა? როგორც ხედავთ, აი რაში გამოიხადა? სამსახურში დაიხადეთ?
არა, ჩვენ სასამართლო მეს უკანონო გადაწყვეტილება შეაჩერა, მაგრამ ძირითადი სხდომა არ შემდგა რა ჯერ, ამდენად მათ სასამართლოს გადაწყვეტილების შეცვლა არ შეუძლიათ და ვერანაირ გადაწყვეტილებას ისინი ვერ მიიღებენ, სანამ სასამართლო არ იქნება
აი ჩემი განაცემის პირველ სტუმარს კითხე სასამართლომ და თვითონ იკითხა სასამართლომ როგორ უნდა გადაწყვეტოს ესო.
არაფერი, აქ პირდაპირ და ნათელი და სრულიად ნათელია. იმდენი არგუმენტები გვაქვს ჩვენ, დოკუმენტალური არგუმენტები, რომ აქ ორჯერ ორი რომ 4-ია, აი ეს უნდა თქვა სასამართლომ. თუ მან თქვა რომ ორჯერ ორი 5-ია, ესე იგი გამოდის რომ სასამართლოზე არის.
ნუ განაცხადების სამეშთო შეუძლია თქვას რომ
კომისიაზე
არცნო საჭირო.
თუ ჩვენ დრო გვაქვს, მე ყველაფერს დაგილაგებ.
3 წუთი
გვაქვს. გვაქვს არგუმენტებს დაგილაგებ თუ როგორი სამართლიანი იყო კომისია. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, თუ სამართლიანი ბრძოლა არ გამოვიდა, მაშინ ჩვენ პედაგოგურმა კოლექტივმა შექმნა საგაფიცო კომიტეტი, ჩვენ ხარს გიჭერს სრული შემადგენლობით მშრომელთა სათათბირო, ასევე მოსწავლეთა თვითმმართველობა, რომელმაც კლიპიც კი გადაიღეს, საპროტესტო კლიპი, რომელმაც YouTube-ზე მოიარა საქართველო და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებითაც ბრძოლას. თუ ეს ბრძოლა მაინც ასე ვთქვათ, დამარცხებით დამთავრდა, მაშინ ჩვენ გადავინაცვლებთ პროფესიული კავშირების ფლანგზე და იქიდან ვეცდებით, რომ სრული სურათი დავდაუდოთ ქართულ საზოგადოებას, რა არის საქართველოს განათლების სამინისტრო და როგორ აფერხებს რეფორმას და რას იწევს მის მიერ ცენტრალიზმისკენ გადადგმული ნაბიჯები და ცენტრალიზმი საერთოდ და როგორია ანუ შიდა სამზარეულო და რას აკეთებენ ისინი საქართველოს წესრიგისათვის. აი ეს იქნება ასე ვთქვათ ჩვენი პასუხი, შესაძლო პასუხი იმაზე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბრძოლას არ აღარ
როდის ელოდებით სასამართლოს საბოლოო ვერდიქტს?
ჯერ სასამართლო ჩანიშნული არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ დიდი ხანი არ იქნება, მალე იქნება ეს სასამართლო და ჩვენ დაველოდებით როგორც განმორჩილი მოქალაქეები რა სიტყვის სასამართლო და აი ჩვენ არგუმენტებს რომელსაც წარუდგინეთ სასამართლოს რა პასუხს გაცემს სამინისტრო.
დიახ, მე ერთი რამ ვერ გავიგე, ზუსტად ერთი წუთი გვაქვს. სამეურვეო განათლების სამინისტრო სამეურვეო საბჭოსთვის ახალი კანდიდატი არ წარუდგენია.
წარუდგენია.
გაიარა გასაუბრება.
აი ხოლ მაგაშია სწორედ აბსურდის კიდევ ერთი გამოვლინება, რომ ამ კანდიდატს სკოლაში არ შემოსულა. ხედვა როგორ შეეძლო სკოლისა გაეკეთებინა
და მე
სწორედ ამ სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე როცა პრეზენტაციას აკეთებ და ვკითხე რა მიგაჩნიათ სკოლის ყველაზე დიდ ნაკლოვანებად მეუნება ინფრასტრუქტურა და მეუნები დააფიქსირეთ ეს იმიტომ რომ მე სამინისტროზე ანალოგიური მაქვს ნახავი რა არის ჩვენი სკოლის ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი უპირატესობა მეუნება სეგმენტირება ანუ უცხოელების გაძლიერებული სწავლება დააფიქსირეთ მეუნები სამინისტრო წარმომადგენლებს თანდასწრებით და დააფიქსირდეთ
და გაია რა სამეურვეო საქმე.
ხო და როგორ შეიძლება და გაევლოთ რომ იმს მან სტრატეგიული განვითარების გეგმას ვერ დადეს ელემენტარულად არიცის განა იმიტომ რომ მას არ შეუძლია რომ იმუშაოს
რაღაცა
არიცის იმიტომ რომ არ მისცა სამინისტროს საშუალება დრო არ მისცა რომ კანდიდატ შეესწავლოს.
კეთილი, უნდა დავასრულო გალაცერათ გაფრთიშავენ ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვესაუბრეთ დიმიტრი მეჭურჭლიშვილს 116 საჯარო სკოლის დირექტორს, წარმატებას გისურვებთ. და წარმატებას უსურვებ ყველა მასწავლებელს თუ გააგრძელებს
ბრძოლას. ყველას
დიდი მადლობა
ჩვენს მეტყვიორს მთელი საქართველოს.
დიდი მადლობა
ჩვენ რამ ხელა ხარდაჭერა მივიღეთ
და უნდა დავასრულო გალაცემა. ეს იყო თავისუფლების 1 საათი და ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალ ამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
She's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she takes you. She's touched you, and she's moved you, and she's kind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. He spent a long time watching from a lonely drowning men could see him. He said, all men shall be sailors then, until the sea shall free them. He himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a star. He's touched you, and he's moved you, and he's kind. Suzanne takes your hand, and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters. The sun pours down
and she shows you where to look amongst the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They're leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind. You think you'll maybe trust her, 'cause she's touched you and she's moved you, and she's come.